Aattele nyt, Hannele, hyvä. Aika monena aamuna syksystä 71 lähtien olet enimmäkseen heräillyt Helsingin tienoilla. Yli 40 vuotta. Yhäks vaan olet Lapin likka.
No, lappilainen on sellainen, että Lappi kulkee mukana, asusta missä hyvänsä. Että kyllä, kyllä juuret ovat siellä. Kotipaikka voi vaihtua.
Niin. Alun perin sinut tuotiin täältä etelästä sinne Lapin kotiin, kun elämässäsi ilmeisesti olisi toinen vaihtoehto ollut lastenkoti, mutta Lappiin pääsit tosi hyvään kotiin. Miten se meni?
Joo, olen kasvanut isovanhempien luona, joita kutsunkin kyllä isäksi ja äidiksi. Eli oli heidän vanhemman tyttärensä avioton lapsi ja sehän varmaan 50-luvulla ei ollut ihan niin kiva juttu. Ja sillä tavalla meni kyllä ihan mukavasti, että isovanhemmat ja taisi siinä olla vielä iso mummu, kun isoäitini ja äiti, niin asialla, että pääsin sinne niin kuin nuorimmaksi sitten ison perheeseen kasvamaan Kemijoki varteen.
Katsomaan sitä elämää ja sitä oikein täysillä itseesi imemään. Ruovesi Muurola oli se välimatka, jonka muutaman viikon ikäisenä teit. Mutta epäselvää ei ole, missä oikeasti kotisi on, vaikka tällä hetkellä asut Espoossa.
Niin, siellä on Espoon koti ja Rovaniemen koti, että näinhän me sitä kotona puhutaan. Ja käytännössä tietysti niin hyvät naapurit ovat kovasti apuna sillä, että se Rovaniemen talo siellä on pystyssä ja hyvässä kunnossa, mutta käymäänhän sillä pääsee vain silloin, kun on työstä lomaa.
Rovaniemen taloa hoitaa siellä joku.
No, kyllä siellä vartiointiliikettä myöten on kaikenlaisia, mutta hyvät naapurit on tosi mukavia ja he kyllä katsoo sitten perään, että onko siellä asiat kunnossa ja soittelee, jos on lunta liikaa katolla tai on jotain muuta ongelmaa.
Kyllä, kyllä. Mutta nyt istut, Hannele Pokka, siinä ja kiva niin. Tervetuloa aamukahville ja syntymäpäivä sankariksi. Onneksi olkoon.
Kiitoksia. Kiitoksia kovasti ja eiköhän me tästä lähdetä sitten varmaan keskustelemaan, että kun ei nyt koko historiaa käydä, kun tuo alkaa tuo muisti vähän heikentua sieltä loppuun päästä. ei enää kaikkia yksityiskohtia muista.
No, 6 vuosikymmentä, sehän on meistä nuorekkaista aina ollut hirvittävän paljon. Onko se sinusta?
Kyllä se aika paljon on nyt kun panet minut sitä ajattelemaan. Että osaan olen unohtanut, mutta osa tietysti, jos on jotain mielenkiintoisia asioita ja merkkitapahtumia, niin kyllä ne muistissa yllättävän hyvin pysyy.
Pelkäätkö vanhenemista?
No, mä luulen, että jokainen suomalainen ajattelee sitä, että kun pysyisi terveenä, että ei se vanheneminen sinänsä, vaan että pysyy hyvässä kunnossa. Ja toistaiseksi voi olla kiitollinen siitä, että on pysynyt kunto ihan kohtalaisena.
Hyvä niin, ja maratonarikin olet, tai olet ainakin vielä ihan äskettäin ollut. Hyvät radioihmiset, kaiken ikäiset, entinen Lapin maaherra, poliitikko ja ministeri Hannele Pokka, nykyinen ympäristöministeriön kansliapäällikkö, juhlii täällä syntymäpäiväsankarina. Ja häntä voit onnittelutervehtiä mistä kaukaa tahansa, varmimmin tekstiviestitse, vaikka Lapin kansan Ilkan tai Karjalaisen kulmaan kirjailet nyt numeron 16149. 16149. Laita alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja viestisi oikeustieteen tohtori vesiasiain erikoisihminen Hannele Pokalle numeroon 16149. Suoraa puhenumeroa kohta hoen. Netissä ovat yhteystiedot näkyvissä Ylen sivuilla ja sinne ikuistuu areenaan tämäkin syntymäpäiväsankari Hannele Pokka. Kelataas Hannele heti vähän. Tai eipäs kelatakaan. Ensimmäinen onnittelijasi on nimittäin läsnä. Jatketaan kiivaista politiikkavaiheista kohta, mutta nyt täytyy päästää ääneen. Ensimmäinen 60 puhelin onnittelijasi. Kiireinen mies kuulema tämä Ben Zeta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta ja parhaimmat onnitteluni Hannele sinulle, kun täytät vuosia. Sä oot tehnyt aivan huikean uran tähän mennessä elämässäsi, vai pitäisikö sanoa useamman uran? Eli muistan, tutustuimme opiskelijapolitiikassa, mutta tämän poliittisen uran, mitä kansanedustajana ja ministerinä teit, niin sen lisäksi sä oot sitten tiedennaisena ollut, eli väitellyt tohtoriksi ja sitten virkamiesura maaherrana, tai pitäisikö sanoa virkanaisura maaherrana ja kansliapäällikkönä, ja ootpa siinä sivussa ollut kaunokirjailijakin, ja kaiken keskellä olet kasvattanut tyttäresi ja muuta, että paljon olet saanut aikaan.
Aikamoinen lista, sinä sen luettelit ja nyt vasta Hannele kunnolla sinua kuulee, Ben Zyskovits.
Ben, kiitoksia kovasti onnittelusta. Täällä oli joku tekninen häiriö, että osa meni nyt vähän kiville, mutta ehkä se on parempi, että meidän kaikkia ylisanoja kuulekaan.
Meinaatko, että tulee saa kehuja, mutta kyllähän sä tiedät Hannele, että me ihmiset yleensä aika hyvin kestetään kehumista.
Kyllä,
mutta...
kyllä, kiitos. En pane ollenkaan pahakseni.
Tietysti vaan sanoin, että oot tehnyt tosi monta hienoa uraa, että politiikassahan me on yhdessä oltu, mutta sitten oot ollut tosiaan tiedeihmisenä, kun olet väitellyt tohtoriksi ja sitten vielä virkauralla. Joo. Kaunokirjailijaksikin heittäydyt jossain
vaiheessa. Tiedätkö, kuule Ben, mikä on kuitenkin kaikkein vaikuttavin kokemus minulle ollut sinusta, ei niinkään siltä opiskelijapolitiikasta eikä eduskunnan perustuslakivaliokunnasta, vaan siitä, kun asuttiin tuolla Lapissa ja minä olin siellä maaherrana ja mun tyttären oli hyvin pieni, niin hänen suosikkiohjelmaansa oli tämä Itsevaltiat. Ja kyllä, sit sä olit niinku suuri kuuluisuus, kun tavattiin kadulla, että onks toi nyt tosiaan se Zyskovits?
Piirretty Ben.
No, kiva kuulla, se oli aivan erinomainen sarja se Itsevaltiat ja meikäläisen hahmossa oli paljon parempi kyllä. Kuin alkuperäinen, että hyvin pärjäsin. Mutta
nyt hei, tosiaan, kuulkaas niin te molemmat. Niin, muistelkaas vähän niitä opiskelijapolitiikan aikoja.
Niin, no opiskelijapolitiikassa Hannele.
Sulla oli pitkä tukka ja ole porvarisalkku aina kyllä. Tämä on elävin muistikuvaani.
Joo, sä olet jäänyt mun mieleen ylioppilaskunnan edustajistosta. Että mä en tiedä, oltiinko me ei ehkä oltu samoilla luennoilla noin opiskeluaikana, mutta ylioppilaskunnan edustajistosta muistan sinut hyvin. Ja sitten kun tulimme eduskuntaa, taidettiin molemmat päästä silloin 79 vaaleissa, kyllä. Niin mäkin ajattelin, että onhan se kiva, että täällä on tuttuja muissa puolueissa, niin kuin sinä olit sitten keskustan.
Yhtä veteraaneja olette.
Sä olit tosi hyvä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, että tämänkin muistan.
Hei, miten te muistatte?
Semmoinen tilanne, että oltiin molemmat, olitko vielä silloin perustuslakivaliokunnassa, kun Johannes Virolainen teki comebackin?
Nimenomaan muistan, kun hänellä oli vähän huono kuulo ja hän istui siinä viimeisenä ja sä olit puheenjohtajana ja Virolainen piti sinua nuorena ja se annasti mulle aika äänekkäästi kuiski, että mitä se juippi nyt sanoi, kun hän oli muistanut tämä jupi, joka silloin oli muotia ja Virolaiselle se vääntyi juipiksi.
Juippi.
Joo, ja Johannes kokouksissa niin... Aina piti pitempiä puheenvuoroja ja muisteli, miten Emil Luukka oli sanonut jotain 40- ja 50-luvulla.
mutta Virolainen edes mennyt nyt jo, niin, jo pitkän aikaa, niin hän kuitenkin ratkaisi tämän presidentin vaalin, että siitä tuli suora kansanvaali, että keskustan eduskuntaryhmäkin kääntyi sille kannalle, mikä oli hieno suoritus, koska sehän oli asia, joka oli silloin ratkaistavana.
Mitenkäs Ben Z muuten muistat?
Oppineet arvostelee tätä kansanvaalia, mutta... Varmasti siinä on omia kriittisiäkin piirteitä niin kuin kaikissa vaalijärjestelmissä, mutta kyllä mun mielestä niin presidentin vaaleissa on ihan oikea, että kansa viime kädessä saa päättää
juuri.
Eikä valittaa.
Olitteko te Ben muistisi mukaan, kerron nyt jostain ajankohdasta jotain, enimmäkseen Hannelen kanssa samalla vai eri puolella politiikan taistoissa?
No pitää sanoa, että siellä ylioppilaskunnassa oli tosi kiinnostava tilanne, kun Hannelekin siellä oli ylioppilaskunnan edustajistossa, kun keskustan opiskelija... Porukka oli vähän jakaantunut ja välillä me oltiin niiden kanssa niin kuin samaan aikaan yhteistyössä ylioppilaskunnan hallituksessa ja välillä sitten tekivät punamulta hallitusta. Ja olisiko ollut niin, että kun syntyi Miettusen vähemmistöhallitus Suomeen 70-luvun loppupuolella, niin keskusta taisi ehdottaa ylioppilaskunnan edustajistossa, että jos hekin tekisi vähemmistöhallituksen, joka nojaisi porvareihin vähän niin kuin valtakunnassakin. Mutta perustuslakivaliokunnassa, jossa tulkittiin perustuslakia, niin kyllä... Hannelen kanssa mun muistaakseni, niin yleensä oltiin samaa mieltä ja valiokunta paljon teki myös yksimielisiä lausuntoja.
Perustuslakivaliokuntahan on perinteisesti ollut paikka, missä puoluepolitiikalla on ollut vähän vähemmän merkitystä, että siellä ollaan oltu enemmän tuomarin roolissa kuin kansanedustaja.
Sitä paitsi 70-luvun alkuvuosina ainakaan, Ben Zyskovits, olenko oikeassa, niin ettehän te kokoomuslaiset nuoretkaan tahtoneet oikeistolaisia olla, vai tahdoitteko?
Ei me varmaan tahdottu olla, mutta pitää sanoa, että itse en kuulunut ihan siihen kokoomusnuorten.
Ei,
niin
minä voin vahvistaa, että Ben oli tämmöinen peruskokoomuslainen, että kyllä siellä paljon demokraattisempaa väkeäkin löytyy.
Joo, siitä on se vanha karisuomalaisen pilakuva, kun oliko se Arne Saarinen kysyy Taisto Sinisalolta, että kuulee, että noi kokoomusnuoret, niin kuuluuko ne tähän SKP:n enemmistön vai vähemmistön piiriin?
Kyllä.
Mutta Hannele, se oli hienoa, kun ryhdyit sitten kirjailijaksi ja mä muistan luin semmoisen, sanoisiko nyt avainromaani, jossa vähän kuvailit tämmöistä nuorta Lapin tyttöä, joka tulee Helsinkiin opiskelemaan ja siellä ihan tunnistettavia hahmojakin seikkaili, vaikka se oli tietysti fiktio ja tämmöinen rakkausromaani, mutta aivan upeeta, että tosiaan kaiken mun keskellä niin sitten vielä ryhdyit kaunokirjailijaksi ja tosi hienon jäljen olet jo tähän mennessä jättänyt suomalaiseen yhteiskuntaan, politiikkaan ja virkauralla, mutta saa nähdä, mitä vielä ehdit tekemään.
Niin, nykyäänhän sitä 60-vuotiaille asetetaan kovasti vaatimuksia, että kuinka pitkään pitää olla työelämässä.
Vielä pitää, että... vielä pitää.
Tämä varmaan tarkoittaa sitä, että mun täytyy vaan skarpata.
Nyt.
Joo, mutta kiitos.
Kiitos.
Onnet olkoon ja kaikkea hyvää jatkossa.
Kiitos soitosta, Ben Zyskovits.
Kiitos. Hei hei.
Hei hei. Hei hei. Siinä sitä. Koko kattava meininki ja ylistyslaulu saman tien, mutta olin juuri menossa ennen kuin Ben Z pääsi väliin ja hyvä oli, että pääsi sinua Hanneli Pokka onnittelemaan.
Joo, tähän. Voimme kuitata tämän nuoruuden opiskelijapolitiikan.
Ehkä tähän. Se oli nyt siinä.
Joo, se oli siinä.
Otetaan käänne vähän myöhemmiltä ajoilta. Ei mennä vielä sinne 50-luvulle Lappiin, vaan vähän myöhempien aikojen iso käänne kuin vuonna 1994. Oikeusministerinä olit joutunut tosi koville, Suomea piti lamasta nostaa ja siitä suosta myös mahdollisimman monta ihmistä pelastaa. Piti kehittää velkasaneerauslait. Olit oikeusministerinä, anna Hannelle lyhyt versio, miksi se oli niin vaikeaa?
No se oli tietysti sen takia vaikeaa, että Suomessa ei ollut semmoista lainsäädäntöä koskaan tehty ja loppumetreillä... presidentillä, siis silloinhan presidentillä oli Mauno Koivisto, niin tuli suuri, vanhana pankkimiehenä suuri epäluottamus siihen, että tuleeko tästä hyvää lainsäädäntöä ja jouduin sitten hänen kanssaan napit vastatusten ja kyllähän ne sitten vahvisti ja minä tietysti arkana ihmisenä ajattelin sitten myöhemmin, kun jouduin häntä usein tapaamaan muun muassa näiden vankien armahdusasioiden ja muiden juridiikan asioiden kanssa, niin sanoin, että kun me olimme siinä niin kovasti vastatusten, että mitäs mieltä sinä nyt olet, niin hän sitten vain murahti, että no mä en ole mikään Kekkonen, että mä hyväksyin sen, että se on jo ohi sillä turkulaisella painotuksella. Mutta että velkajärjestelylainsäädäntö oli tosi tärkeä, että sehän on nyt jälkeenpäin tutkittu, että yli 50 000 ihmistä siitä sai Suomessa helpotusta tilanteeseen, kun silloinhan kun Suomi joutui lamaan, niin korot nousi taivaisiin ja ihmiset menetti työpaikkoja ja, tai jos heillä oli yrityksiä, niin yrityksensä, eli heillä meni monella koko elämäntyö ja kotiin samalla kertaa.
Ja, koko ja perusta ilman, romahti.
No, ilman silloisia hyviä virkamiehiä, niin oikeusministeriössä Pauliina Koskeloa, nykyistä korkeimman oikeuden presidenttiä ja Mikko Könkkölää, Helsingin hovioikeuden presidenttiä ja Lisa Lehtimäkiä, samaan hovioikeuden neuvosta. Ja Kari Lehtola, suuronnettomuustutkijalautakunnan silloista puheenjohtaja, joka teki kenttätyön, koska hän katsoi, että velkaantuminenkin tässä mittakaavassa on suuronnettomuus, niin ei tästä niin kuin mitään olisi tietysti tullut, että he...
Lakimiestä tarvittiin siinäkin suuronnettomuustutkijaa.
He tekivät lainsäädännön ja sitten lakivaliokunnassa Tarja Halonen, joka oli ollut minua ennen oikeusministerinä, oli kovasti tämän järjestelyn kannalla, että sehän meni eduskunnassa kyllä ilman suuria äänestyksiä, eli eduskunta sen kyllä yksituumaisesti vei eteenpäin, mutta siinä vahvistusvaiheessa oli pikku episodi ja muistan kyllä, että iltapäivälehdet ottivat rääköitä otsikoita, että painostiko oikeusministeri presidenttiä tai muuta kivaa.
Joo, se oli varmasti ihan inhimilliseltä kannalta hurjaa aikaa. Sait kasapäin kirjeitä kaiken menettäneiltä yrittäjiltä. Eräskin kertoo kirjasi mukaan, miten hänen itsehirttämisyrityksensä epäonnistui ja jäi loppujääkseen vammat paitsi sieluun myös kaulaan. Ja hän aloitti siitä uran toisten ihmisten auttamisessa.
Ihmiset oli hyvin epätoivoisia, että nyt kun näitä talouden notkahduksia on ollut tämänkin jälkeen, niin kyllähän tämä kotisyntyinen lama, sehän syntyi vähän niin kuin Suomen omilla linjanvedolla silloin, niin kyllä se oli kova aikaa ja vaikutuksiahan siihen jäi siis sellaisia, joista me kärsitään tälläkin hetkellä, että niissä toimissa, joita silloin tehtiin, niin melkein yksi ikäluokka nuoria, niin hän ei saanut pysyvää oksaa työelämässä.
Ja niitä kyllä, jälkiä korjaillaan
kyllä,
koko ajan.
Kyllä me siitä kärsitään ja sitten ne, jotka sanerattiin työttömiksi, niin monet eivät saaneet koskaan kunnollista työpaikkaa enää takaisin. Että kyllä se oli hurja aika.
Joo. No... Siitä selvisit. Ja sitten tapahtui tämän 94.
Suomi selvisi.
Suomikin selvisi. Niin. Tapahtui samaan aikaan toisella elämisesi tasolla, Pokka Hannele. Oli löytynyt sinulle hyvä mies, syntyi tytär ja sait rouvana Lapin maaherran paikan. Kai se monen sortin täyttymystä oli sitten niiden karmeiden vuosien jälkeen ja saatoit ajatella, nyt loppui tämä elämän ja taistelun kovuus ja nyt Lappiin lepäilemään ja perhe-elämään. Näinkö se meni?
No ei se nyt kyllä niin mennyt, mutta, pienen lapsen kannalta tietysti Lappi ja talo maaseudulla, niin sehän oli tietysti kova juttu, varsinkin kun ei ollut niitä isoja sosiaalisia turvaverkostoja, isoa perhettä tai isovanhempia, jotka olisi voinut olla mukana, jos olisi jatkanut tätä pendelöintiä Helsingin ja Rovaniemen välillä. Mutta kyllä mä silloin, kun sinne Lappiin menin, niin ajattelin, että palaan politiikkaan takaisin. Ja se oli kova into vielä siinä alkuun, mutta jotenkin se vaan sitten hiipui, enkä minä sitten koskaan palannut, vaan minusta tuli virkamies.
Siis ajattelit oikeasti paluuta, kunhan tilanne ja elämä vähän rauhoittuu ja lapsi kasvaa.
Kyllä joo, kyllä sitä oli niin kuin politiikkaa ja poliittiseksi ihmiseksi orientoitunut, että tämmöinen perusvirkamme elämä ei tuntunut, että se niin kuin riittää loppuelämäksi, mutta kyllähän näitä virkamiehen hommia on voinut sillä tavalla tehdä, että niistä on voinut tehdä itsensä näköisen.
Niin, sitä olet tehnyt. Nyt kuulkaa hyvät ihmiset, soittakaa meille, Hannele Pokalle nimenomaan, hän juhlii tänään 60. syntymäpäiväänsä, täyttää tasan 60 juuri tänään täällä Yle Radio Yhdessä. Numeromme on 09 144 800. Siihen saa yrittää, kannattaa ainakin, ja pääsee suoraan Hannelen kanssa puheisiin. Siis 09 144 800. No, 70-lukua on sivuttu, opiskelija politiikan aikaa, ja 90-lukua on nyt katsottu. Kela taas vähän taaksepäin. Siis 60-luku.
Miksi?
Siellä Lapissa, Muurolan kylässä. No se on sinun elämässäsi kuitenkin koko ajan läsnä.
Niin, 60-luvulla olin lapsi ja kävin koulua.
Niin, kävit Muurolan kylässä, ja ei kai sieltä nyt kauhean monta oikeustieteen tohtoria Muurolasta ole syntynyt.
No ei, siis meillähän oli hirveän edistyksellinen kylä, että kyläläiset hommas sinne yhteiskoulun, joka oli aluksi yksityinen ja sitten se kunnallistettiin ja olen niin kuin toinen ylioppilasporukka siitä Muurolan lukiosta ja kyllä opiskelemaan eri yliopistoihin meidän väestö lähti aika monta, mutta tänne Helsinkiin ei juurikaan ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa oli silloin itse asiassa viimeinen vuosi, että 51. otettiin käsittääkseni papereiden perusteella, että minun ei tarvinnut mennä pääsykokeisiin. Ja se oli tietysti niin ihan mielenkiintoinen kokemus, koska sitten sitä juridiikasta, kun sitä rupesi opiskelemaan, niin oli ehkä vähän toisenlainen kuva kuin mitä sitten käytännössä on, mutta kyllähän siihen hyvin sitten sisään pääsi.
Taisit olla aika hyvä oppilas koko ajan.
No kyllä joo, että asunnon hankkiminen oli tietysti Lapista niin kuin hankalaa ja nämä 60-luvun lappilaiset oli kasvanut tähän Kekkosen henkeen, niin ajattelin, että Kekkonen on niin kuin Jumalasta seuraava, niin minunkin sitten mummo sanoi, että kirjoitan nyt sille Kekkoselle siitä asunnosta ja meille tuli viikko sanomat siihen aikaan ja siinä oli ollut semmoinen juttu, muistan kyllä, että tämän pohjois-pohjalaisen osakunnan, siis näitä pohjoisia opiskelijoita asui jossakin Presidentinlinnan sivusiivessä ja niinhän minä sitten kirjoitin Kekkoselle ja sieltä tuli kahden viikon päästä sitten adjutantilta vastaus, että valitettavasti nämä sivusiivet ovat nykyään presidentin kanslian käytössä, mutta kyllä teille varmaan sieltä opiskelija-asuntolasta, mikä on pohjois-pohjoisessa osakunnan Vallilassa, niin asunto löytyy ja kyllä sieltä kämppä löytyy, että sinne olin hakenut ja sieltä tuli sitten ilmoitus, että se kirja on mulla kyllä Rovaniemellä. Se oli aika hauska episodi, mutta kuvaa tietysti 160-lukua, että Kekkosen usko oli varsinkin lappilaisilla niin kova, että vaikkei munkaan kotiväki, niin eihän ne mitään poliitikkoja ollut eikä harrastaneet puoluepolitiikkaa, että niiden mielestä niin, tai heidän mielestään ainakin alkuun varsinkin, niin mummoni niin kovasti minua moitti siitä, että kulutat aikaa niin kuin turhaan, kun olin ylioppilaspolitiikassa, niin, että ei tämä ole niin kuin hyödyllistä. Ja
sitä paitsi muutenkin se oli jo vähän arveluttavaa niihin lukuhommiin pelkästään mennä, eikö ollut, vai?
No tietysti niin vanha kansa, jota mun isovanhemmat edustaa, nämä sodan käyneet ikäluokat, niin nehän oli oppinut arvostamaan ruumillista työtä ja kaikki, missä pantiin leninkiä päälle, niin ne oli niin kuin pyhää hommia ja eivät niin kuin oikeita töitä.
Niin.
Mutta kyllähän tämä ajattelu on tietysti niin kuin sitä mennyttä maailmaa, mutta se oli niin kuin siihen aikaan, että 60-lukuhan oli juuri silloin, kun olin keskikoulussa ja lukiossa, niin se oli sitä suurta Ruotsiin lähtöaikaa, että meidänkin kylästä lähti valtavasti väkeä Södertäljeen ja näihin Tukholman kaupunkeihin tekemään sitä ruotsalaista yhteiskuntaa. Ja peltoja pantiin pakettiin, että se oli jotenkin semmoinen maailmanlopun tunnelma 60-luvun lopulla lappilaisissa kylissä, että mikään ei ollut niin kuin enää entinen. Että se on jäänyt jotenkin mieleen.
Se oli valtava murros ja siihen mukaan kuului tietysti esimerkiksi television tulo. Sehän muutti siellä vahvasti elämää. Satutko muistamaan esimerkiksi Yleisradion entisen pääjohtajan Reino Paasilinnan gradun otsikolla Näkeekö silmä, kuuleeko korva, television tulo Lappiin?
No sitä en ole kyllä katsonut, mutta televisiohan tuli sillä tavalla Lappiin, että joku kyläväestä sen ensimmäisenä osti. Ja kun se ensimmäinen televisio mustavalkoinen siis oli, niin koko kylä kerääntyi katsomaan sitä. Että
muistan saman näin, ilmiön myös Etelänmailta.
Näin se oli ja sehän toi maailman lähelle.
Se toi maailman lähelle ja herätti myös.
Niin, se oli Münchenin olympialaiset oli se, mitä silloin varmaan ensimmäisenä lähetyksenä katsottiin. Ja,
oli jo aikaisemmin.
Jotain muutakin. 60-luvun puolivälin maissa tuli Lappiin vasta televisio, koska silloin tuli näitä Ylen antenneja.
Meksikon olympialaiset 68, ne nähtiin jo aika laajasti.
Joo, Meksikon olympialaiset ja Biafran sota oli sellainen, mikä oli varmaan ensimmäinen, joka toi ihmiset lähemmäksi, mitä tapahtuu tuolla hyvin kaukana maapallon toisella puolella.
Ja jo pelkästään se laajensi kuulemma isosti elämänpiiriä, että Lapissa nähtiin, miten Helsingissä eletään.
Joo, sinnehän niitä lappilaisia oli paljon muuttanut.
Niin. Kyllä. No, se 60-luvun alku, siis teillähän oli siellä vahvasti Muurolan kylässä tietysti pari asiaa. Seurat, uskonnollisuus lujaa vielä 60-luvun alussa ennen kuin iso maalistumisen aalto pyyhkäisi kenties 60-luvun puolivälissä. Oli maalaisliittolainen politiikka.
Joo, sen jälkeen sitten tietysti maaseudun puolue 60-luvun lopulla sai valtavasti niin kannatusta.
Joo, nyt ennen kuin mennään tähän syvemmin tähän 60-luvun alkuun ja siitä keikautetaan kohta 50-luvulle, niin uusi onnittelijasi on läsnä. Anteeksi nyt Matti Herva, kun unohdin, että siellä olet jo paikalla. Hyvää huomenta.
Joo, terve.
No huomenta Matti. Mukava kuulla ääntä pitkästä aikaa.
Sä muistit minut.
Kyllä, ilman muuta.
No se on kivaa. No niin, muistan mäkin sua aina silloin tällöin, mutta katsopa, sä oot virassa ja sä hoitelet sitä, niin eihän sulla kaikkien tarvitse muistaa, mutta hoitelen näitä hommia. Ja se on hyvä, että oot siellä.
No niin. Joo, ei ole lohiasiat vieläkään hävinneet.
Ei nekään, ei. Ja on niitä muitakin kaloja, mutta kala-asiat on tärkeitä ja kalat on hyviä.
Kyllä, että kyllä olen huomannut, että nyt kun tähän ympäristöministeriön tulin, niin olen pyrkinyt nostamaan ympäristövirkamiesten tietoisuuden kala-asioissa korkeammalle tasolle. Eli ollaan tosi paljon puhuttu kala-asioista tämän vaalikauden aikana. Ja selvästi Suomessa on nyt tähän lohiportaisiin ja lohen palauttamiseen elinvoimaiseksi tuonne pohjoisen jokiin, niin kyllähän siinä on ihan eri vaihde päällä sekä tuolla Euroopan unionissa ja sitten kun omaakin ministeriä kuuntelee, niin sehän puhuu näistä ihan lappilaisen näkökulmasta, kun miettii, mitä me puhuttiin vuosikymmeniä sitten, niin ihan oikein.
Mm.
Joo.
Kerros nyt Matti Herva omasta tilanteestasi. Mikäs mies oikeastaan olet ja mistä soitat ja mikä on se syvä kiinnityksesi näihin kala-asioihin?
No kuule, minä olen täältä Kemijoelta ja tässä istun pirtissä, niin vaimo tuolla kuuntelee kanssa. Kuule, me ollaan eläkeläisiä ja minä olen niin kuin lapsena, me ollaan vaimon kanssa sen ikäisiä, että me muistetaan talvisota. Me oltu silloin koululaisia ja Hannele on vähän nuorempaa porukkaa, mutta ei se mikään huono vaelluspoikainen tuo Hannele ole. Kyllä se hoitaa hommia siellä etelässä ja varttuu. Mutta minä olen tässä ihan eläkeläinen ja jollakin tavalla me ollaan omaa toimisia täysin ja Ei tässä mitään, mutta ympäristöasiat on tärkeitä ja kun se ympäristöministeri on nyt niin laaja, niin puhutaanpa tästä ihmisten, lähinnä iäkkäiden ja muidenkin vammaisten asiasta, tämä esteettömyys ja saavutettavuus.
No puhutaan.
Se on tärkeä asia ja koskee kaikkia, että kun se on nyt siellä kansliapäälliköllä sekin asia, niin jätetään nyt tämä kala-asia, jotka sitä ei saa jättää tässäkään asiassa.
Pian mä mielessä, mutta puutuit kyllä tärkeän asian. Asuntoasiathan kuuluu myöskin tänne
niin,
meidän tontille.
Niin, katsoppa tuota, minä olen rollaattorilla kulkeva, niin kuin on tavattu viimeksikin. Niin olin jo silloin tässä takavuosina. Mutta tuota, juuri tämä, että ne käytännössä tulisi toimeksi tämmöiset vammaisten saavutettavuusasiat, koska tuota, se on hyvin tärkeä. Onhan niitä hirveän hyviä systeemejä edelleen jo olemassa. Esimerkiksi tämmöinen kuin taksipalvelu kuntien kautta, niin sehän on, kun minä en näe autoakaan, niin tuota, tämä on tärkeä. Mutta tuota, tässä kaikessa rakentamistoiminnassa ja peruskorjaushommassa, niin tämä pitäisi ottaa hyvin tärkeänä huomioon.
Joo, se on, viesti tulee perille kyllä ja puhut kyllä ihan niin kuin oikealle henkilölle, että meillähän on se asuntorahasto, joka antaa myöskin näitä avustuksia näihin tuota rakennusratkaisuihin, mitä siihen esteettömään kulkemiseen tarvitaan, että tämä sanoma menee kyllä ihan tällä puheella kyllä eteenpäin.
Joo, justiinsa. Kato, tuota, minäkinhän aika hyvin pärjään tuolla, mutta joskus tulee eteen semmoista tuota, huonoa kynnystä tuossakin kaupungin kaupoissa, ja kyllä mä apua saan, pojat on hirveän koulupojat, niitä täytyy kehua, ne on viisaita ja auttavia, mutta monet ihmiset on niin kiireisiä, että ne ei vilkuillekaan, kun ne kulkee, että niitä ei edes kysyä, että viitikö tuota aukaista tuota pahaa ovea. Mutta no, tällä ei kuule, ja nämä tuota pohjoisen asiat, niin peräpohjalaistahan minä tietenkin olen niin kuin Hannele, ja tässähän on tietyt, sanotaan nyt näin, resurssien käyttökysymykset olleet aina keskeisinä, jossa tämä ympäristönäkökulma täytyy niin kuin, miten mä sanotaan, en mä tiedä, ei hallinto ole siihen pystynyt koskaan riittävästi, vaan siellä on aina kysytty monenlaista apumiestä. Asianosaisilla monesti ei ole, niin kuin tänäkään päivänä näkyy lehdistä, ei ole tuota pätevyyttä eikä koulutusta ja virkamiehillä ei ole aikaa eikä henkilökuntaa, että sinne ehkä se olisi tuo virkaporras tuolla entinen ympäristökeskussysteemi ja tämä, että kyllä sinne pitää saada pätevää henkilökuntaa töihin ja siihen palkkarahoja.
Joo, mutta kylläpä täytyy sanoa, että olet hyvin asioista perillä, että tämä aluehallinnon virkamiesten, paljonko niitä siellä on ja saako eläkkeelle jäävien tilalle ottaa uusia, niin tämähän meitä täällä puhuttaa kovasti.
Että muuten me, jos ei panna ihmisiä töihin, niin työt jää tekemättä. Tämä
näin
on
se
aivan
on
yksinkertaista.
Mutta kiitos kun muistit minua tänä päivänä
tänään
ja terveisiä teidän emännälle.
Joo, kiitos ja terveisiä perheelle.
Kiitos.
Hei.
Hei hei, hyvää kesää. Hei hei. No niin, aika iso latinki. Tässähän nyt tulee mieleen väistämättä se vastavoima, joka aina kummittelee, kun hyviä asioita ja hankkeita haetaan. Ja etsitään ja mietitään, mitä ihmiset tarvitsevat. Aina ovat vastassa niin sanotut markkinavoimat ja markkinavoimamiehet, vai mitä Hannele?
No tietysti sekin on, mutta asia, mistä Matti Herva tässä puhuu näin ruohonjuuritasoltaan, että nyt kun tässä on vuosikaudet eletty oikeastaan valtiolla tässä säästöhengessä, että henkilökuntaa pitää vähentää, niin kuin tietysti muissakin paikoissa yksityisellä puolella myöskin, niin nythän on niin kuin erityisen niin kuin tiukka, että pysytään siinä AAA-luokituksessa vai mikä se nyt on.
Sitä
että
pitää, se markkinavoimajylläys juuri on.
Pitää tuota valtion menojen olla semmoisessa ratingissa, että sitä velkaa voidaan pienentää, niin kyllähän se niin kuin tuntuu tällä hetkellä tuolla virkamiesten töissä aluehallinnossakin, mistä Matti tuossa äsken puhui. Ja ratkaisuhan ei ole se, että jättää työt tekemättä, koska ne on lakisääteisiä hommia ja jos et sä niitä tee, niin kyllä siitä sitten joku kyllä kysyy perään, että tämähän on sikäli niin kuin ajankohtainen asia, että se on tuo ministerijoukko siellä hallinnon kehittämisen ministerivaliokunnassa tällä viikolla asiaa juuri miettinyt juuri tätä, että mitä siellä aluehallinnossa oikein, mihinkä ne voimavarat riittää ja mihinkä ei.
Ja kuinka paljon taas pitää
ja me saatiin,
karsia?
Me saatiin tuota kolme kansliapäällikköä, tuo työvoima- ja elinkeinoministeriö, minä ja sitten tuo maa- ja metsätalousministeriö, niin ruveta nyt tämmöistä pohjavalmistelua tekemään niin talouspoliittista ministerivaliokuntaa varten, ja että nekin käsittelisi asiaa, mutta kyllä se nyt tarkoittaa sitä, että niitä asiantuntevia käsipareja pitäisi tulla alueellakin sentään olla. Että...
Niin, ja rukkaset heilumaan, mutta nyt jälleen on yksi niin. Onnittelijasi Hannele Pokka läsnä.
Jätämme nämä päivän asiat.
Ei jätetä sivumalle. Kokonaan, mutta nyt, nyt katsotaan Sehän. Vähän, mihin maailmaan mennään ja mihin maailman aikaan. Linja on auki ja puhelimessa on uusi ihminen. Hän on Lapin naisia Sodankylästä, Priitta Huhtaniemi. Olet mukana syntymäpäiväsankaria onnittelemassa. Hyvää aamupäivää sinne.
No aamupäivää.
No mutta huomenta, Priitta.
huomenta.
eipä ole aikoihin juteltu. Mitä sulle kuuluu?
Eipä, kiitoksia. Mitäs tässä menee tätä omaa rattaa, kun terveys tässä kuitenkin on aika kohtalainen, niin sehän menee silloin hienosti. Sehän meille tärkeintä on.
Mistäs teidän Hannele Pokan ja sinun yhteiset elämän kokemuksenne, mistä ne alkavat?
No kumpi kertoo? Kerrotko sie?
Sie vaikka sieltä.
Saanko minä Hanneleja ensinnä tässä onnitella, kun etten minä sitten unehuta, kun tuota, niin minähän tosin olen täällä Lisman aavalla ja meillä nyt on ilo sinua onnitella näin pyöreitä vuosia.
Kiitoksia.
Välityksellä.
Kiitoksia
ja
kovasti.
Ja tiedän, että minä en ole lauluihmisiä. Niin jos minä panisin semmoisen pikkulimpurunon sulle tämän päivän kunniaksi ja esitän tästä tämmöisen pienen runen.
Sopii hyvin.
Lintusen luoksesi lähetän laulamaan säveltä uutta, sointuja kauneimman sävelmän, ruusuisen tuoksuista suloisuutta. Se ilosta laulaa ja onnea luo. Terveiset kaukaa, nyt minulta tuo. Hannele, sulle halia, terveyttä, ja minä uskon, että näihin onnitteluihin koko Lapin väki yhtyy. Onnea sulle.
Kiitos.
Tässä oli tämä minun onnitteluni.
Se olipas hieno. Nyt kerro joku tarina menneiltä yhteisiltä ajoiltanne.
No, onhan niitä varmaan meillä noita tarinoita, mutta aloitettaisiko me sitten siitä, mitä te äsken kysyitte, että mistäs me on tuota oikeastaan silloin vuonna 79, eikö se silloin pyrkinyt kansanedustajaksi?
Pyrki ja pääsi, kyllä.
Niin, ja tämä tuttavuus nyt alkoi oikeastaan siitä meillä. Hänhän oli silloin MTK:n valtuuskunnassa Hanneleni lakinaisena. Niin tuota, minun miesvainaja niin tunsi jo hänet silloin ja sanoi, että siellä on tulossa kyllä pätevä Lapin nainen kansanedustaja ehdokkaaksi. Ja tästä se oikeastaan on lähtenyt meidän ystävyys, kun minä sitten oli mulla ilo saada häntä kyytitä sitten tuota noilla reissuilla useammalla. Ja
ajoitko autolla pitkin Lappia hänen kanssaan?
Aivan. Joo, siis Riitta oli kuskina, ja muistatko, kun ensimmäistä kertaa lähetti yläperällä Inariin ja Utsioille, jossa en ollut koskaan käynyt, ja sun miehesi antoi meille lumilapion sinne auton peräkonttiin, että jos jäätte petsikolla kiinni, niin osaatte edes lapioida. Ja ei meillä joka paikassa ollut niitä kuulijoitakaan, niitä oli nolla, mutta kyllä me ne kaikki kylät käytiin. Ja Utsiolla saamelaiset kävi sitten ne samat ihmiset useammassa tilaisuudessa, ja minä kysyin, että minkä takia, että Johan, se minun puheen niin kuin kuulitte, niin ne sanoivat, että ei halua kuulla, että puhutko sitten siinä toisessa kylässä eri tavalla.
Joo, muistan kyllä. Että sieltä oli tosi niin hirveän hauskoja muistaa, ja muistan hyvin tämän lapiojutun, mutta onneksi me ei sitä tarvittu kuitenkaan, ei sattunut niin pahat ilmat, mutta muistan sen, että kiire oliko. Kun sinulla oli niitä jututtajia siihen, niin hirveän paljon kyselijöitä ja tuota, olihan siellä, oliko se Nuorkami vai missäs me oltiin, kun jotkut miehet siellä ihmettelivät, kun sinä kerroit, että minun mieheni pani sinut kuskiksi, sinulle kuskiksi, ja hän jäi itse tänne hoitamaan karjaa ja muuta, niin eikö ne vähän olleet sitä mieltä, että onkohan tuo aivan täysjärkinen tämä mieska, joka pani sinun mukaan minut ja jäi itse töitä. Muistatko tämän?
Muistan oikein hyvin senkin. Mutta kyllä meillä riittää, näitä juttuja kyllä riittäisi, että reissi oli aika monta ja olit kyllä tosi suuri ystävä ja tukija, kun tämä politiikkaprojekti alkoi, että silloinhan minua ei juuri kukaan Lapissa tuntenutkaan, että pääsi niin sanotusti yllättämään.
Kyllä, kun piti olla mallin vuoksi joku naisehdokas, mutta ukot säikähtivät, nythän se meni läpi tuo Hannele.
No, siitä ei varmasti, minulla oli aivan alusta perään, jos muistat, kun minä sanon, että sinä varmaan menet läpi, sinä olit niin uskottava semmoinen ja tietopuolinen ihminen, että minusta oli onni, että sain olla sinua kyytitsemässä siihen aikaan tosiaan. Niin.
Et silloin kun tulin sitten vaalien jälkeen hakemaan tavaroita tuolta Simonkadulta MTK:sta ja kävin sitten moikkaamassa puheenjohtaja Heikki Haavistoa, niin hänkin sitten sanoi, että no kyllä mä nyt arvelin, että sä paljon ääniä saat, mutta että sä niin kuin läpi menet, niin oli se kyllä aika suuri yllätys.
Joo. Nyt Priitta, kiitos puhelusta. Tämä oli hienoa tarinaa.
Kiitoksia ja hyvää vointia sinulle.
Samoin ja soitellaanpa joskus sitten.
Kyllä vain.
Hyvää kesää Sodankylään. Hei hei.
Hei hei.
Hei hei, kiitos.
Kiitos. No niin. Semmoista tarinointia ja käännettä sinne jonnekin, mutta nyt heitetään vielä pidemmälle. Katsotaan sitä lappilaisen politiikan perustaa. Se syntyi mielestäni käsittääkseni aika kirkkaasti 50-luvun puolivälissä suurin piirtein tässä tehoteollistuvassa isänmaassamme, jota lujasti kaupungistettiin. Teilläkin päin Hannele Pokka, Kemijoen Petäjäskoski, se rakennettiin, eikö niin? Ja valjastettiin, niin kuin alalla sanotaan, ja se oikeastaan mullisti teidän kaikkien elämän. Miten silloin sen 3-vuotiaana ymmärsit?
No se oli tapahtunut niin varhaan, eli ei mulla itselläni ole niistä mitään mielikuvia, että mun lapsuudessani meidän maisema oli jo muuttunut ja siinä oli iso pato, kun tämä kylä suojattiin tämmöisillä rantapadoilla, että kylä ei olisi hukkunut.
Mutta tarinat elivät.
Hukkunut sinne veden alle, että se oli silloin aika aukea pato ja nythän se tietysti vuosikymmenen mittaan on kasvanut puita ja pensikoita, että se on jo ihan siistin näköinen, mutta nämä ihmiset, jotka oli nämä kaikki ajat eläneet, eli koskikaupat ja sitten nämä maalunastukset, niin hehän oli kovin katkeria mun kotiväkeni mukaan luettuna. Ja kyllä että tämä niin kuin tarina, että kuinka väärin se meni, niin sitähän toistettiin niin kuin vuodesta toiseen. Ja se katkeruus eli, ja silloin kun meni eduskuntaan, niin hehän oli vieläkin keskellä ne korvausasiat makasivat tuomioistuimessa, vaikka voimalaitos, jolla esimerkiksi lohen kulku oli suljettu, oli valmistunut iso haara jo 1948.
Siis vesiasian katkeruudesta tuli oikeastaan jopa aika vahva poliittinen käyttövoima.
No se oli ollut kesken niin kauan, että mullahan oli sikäli niin kuin aivan mahtavaa, että ensimmäisenä eduskuntavuotena tuli tämä Kemijoen miesten karvalakkilähetystö, joka valtasi oikeusministeriö, joka oli valtioneuvoston linnassa silloin ja heti sen jälkeen sitten se seuraava iso projekti lappilaisilla oli tämän vielä rakentamattoman Ounasjoen suojelu, niin sehän tuntui, että ei niin kuin mitään niin hohdokasta enää sen jälkeen tapahdukaan, että kun suoralla toiminnalla ihmiset sai eduskunnan säätämään muutamassa päivässä niin poikkeuslait, jolla asia niin kuin hoidettiin, niin ei mikään niin kuin tuntunut enää sitten enää niin kuin kovin niin kuin tämmöiseltä uraa uurtavalta pitkään aikaan, että se oli niin huikea juttu, että nyt se onnistui.
Kyllä, kyllä. Nyt kuule, tässä Hannele tämä tekstiviestipino kasvaa ja puheluita pyrkii ja nyt on taas yksi otettava. Älyttömän kiinnostavaa on tämä menneen muistelu ja mietintä, koska se elää mielessämme koko ajan. Seuraava onnittelijasi tasan 60-vuotispäivänäsi Hannele on Eija Kukkonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja paljon onnea.
No kiitoksia kovasti Eija.
Soittelen täältä Ouluahan tämä on tuon Haukiputtaan. Kello on kyllä entistä syntymäpaikkaani. Ja tuossa mieheni muisti ja muisteli, että olitte vihkimässä Hailuodon ensimmäistä tuulivoimalaa siikamarkkinoiden aikaan. Se oli joku lokakuun alkupäivä ja hirviä ilma. Että teille tuli varmasti kamala flunssa siitä, kun mies tuossa sanoi, että ja Pokka oli pikkukoppakengissään. Ja kamala ilma, semmoinen myräkkä oikein. Että tuliko sitten semmoinen sänkyyn.
No en kyllä muista, mutta yleensä flunssan takia en ole kyllä sängyssä ollut, että pitää olla poikkeuksellisen kova, että tuskinpa tästäkään. Mutta niin, nämähän kuulu siihen aikaan, kun olin näiden kalatalousjärjestöjen, Kalatalon keskusliiton puheenjohtajana luottamustoimessa, niin siinä tuli näitä mukavia mahdollisuuksia käydä rannikolla ja silloin pääsi tutustumaan myöskin Hailuotoon.
Niin, kyllä Hailuoto on arvokas paikka ja tuo kalatalous nimenomaan, kun se nyt ei kokonaan häviä Suomesta.
Kalasta aika moni tahtoo puhua ja kirjoittaa. Se on iso asia.
Ja olen seurannut sinnikkään pienen lappilaisen naisen elämän kaarta ja kirjallisuutta myöten ja ihan elin mukana. Sillä tavalla niin kuin sitä nyt voi, vaikka ei ole koskaan tavannut, niin se on hyvä muistutus siitä, miten leipä lähtee, millä työllä se lähtee ja millä tavalla meille tämä ravinto turvataan ja saadaan. Ja sitten pohjoisen elämisen muotojen puolustajana niin tarvitaan edelleen kovasti.
Se on perusasia.
Se on perusasioita.
Tuli kyllä tuossa lauseessa kiteytettyä melkein kaikki olennainen, mikä on tähellistä.
Oleellinen ja tähellinen.
Kyllä näin kävi. Ja terveisiä sinne teidän miehelle kanssa, että ollaan varmaan sitten tavattu.
No kyllähän.
Kyllä varmasti, joo, näin
ihan
on.
Ihan lähituntumassa oltu tietenkin siellä, että kun niin oli muistikuva heti selkeä, niin edelleen voimia ja terveyttä ja iloa elämään.
Kiitoksia ja hyvää vointia ja mukavaa kesäodotusta sinne teille kanssa.
Kiitos.
Tiukkaa tekee täällä nyt kesään tuloa, mutta kyllähän se tulee.
Kyllä sieltä se tulee. Kiitos mukavasta soitosta syntymäpäiväsankari lähetykseen, jossa on kylässä Hannele Pokka. Ja nyt näitä tekstiviestejä, Hannele, 16149 on numeromme. Huhuja, aika rientää, mutta niin mekin. Onneksi olkoon.
Sitä kelloa kattele koko ajan.
Pakko katella, kun mä oon siitä vastuussa. Harvasta kepulaisesta poliitikosta on kehittynyt keskeinen, myös luonnonsuojeluliikkeen arvostama ympäristövirkamies. Nämä onnittelut lähettää toimittaja Mikko Niskasaari.
No, muistatko miehen? Kiitoksia, kyllä minä miehen muistan. Kiitoksia.
Ja
kiitoksia vain Mikolle ja Mikolle tekstiviestistä. Tuohan kuulosti komealta. Koitan olla tämä luottamuksen arvoinen.
Paljon onnea, rouva Hannele. Palaa vielä päivän politiikkaan nainen parhaassa iässä. Sinulla on tärkeätä kokemusta, jota nuorilla ei juuri ole, Tapsa. Semmoisia toiveita. Sitten yksi sukupiiristä otetaan vielä tähän. Sinikka Pokka onnittelee lämpimästi Pokkasuvun Sodankylä Kittilä sukuhaaran puolesta.
Joo, Pokkasuku ei ole kovin laaja.
Niin.
Se ei ole kovin laaja, joten tämä on kiva saada kiitoksia vaan.
Menen vielä siihen isoon, vahvaan, syvää katkeruutta Lapissa aiheuttaneeseen aikaan ja juttuun, kun sinäkin olet, Hannele, muistanut jossain näissä kirjoissasikin sitä, että mitä et itse muista, mutta olet kuullut kerrottavan, että kun nämä silloiset markkinavoimamiehet Imatran voimasta tulivat, niin heinäkuussa 55 ei saanut edes heinää korjata. Miten se oikeasti meni?
No näin se ilmeisesti meni, että tämä on lähinnä perimätieto. Hei, minä sitä yhtä enempää tiedä, että olen kuullut näin kerrottavan. Ja tietysti.
Ja siitä lähti sinun ajatuksesi, että jotain tarvitsee tehdä.
Ei, kun siitä lähti ajatukseni, että olisi kauhean hyvä olla lainopillista koulutusta, että ihmisiä huijattaisi näin pahasti.
Ymmärrän hyvin, että sinua lähdettiin vahvasti sieltä työntämään, että nyt laitetaan meidän likka Helsinkiin kansanedustajaksi hoitamaan Pohjois-Suomen asiat kuntoon. Oletko tuntenut tämän koko ajan sekä hyvässä että pahassa niskassasi?
Odotuksethan on aina niitä kohtaa, jotka politiikkaan menee kauhean suuret ja eihän niitä odotuksia koskaan voi täyttää kuin joltakin osin, mutta tietysti niin tämä, niin kuin nykyään sanottaisiin, ympäristöasiat laajemminkin, mutta silloin nimenomaan vesikysymykset, niin ne oli päällimmäisenä ja niitä sitten hoidettiin ja kyllähän siinä sitten kävi, kävi niin kuin minun näitä hyviä oppiisieni silloin nuorena, että hän on nyt jo edesmennyt maanviljelysneuvos Ahti Risku, joka teki elämäntyönsä Lapin vesipiirissä ja ei koskaan ylennyt urallaan kuulemaan hänen oman sanojensa mukaan, kun hän ei ollut voimayhtiölle pro. Mm-hmm. Eli puolesta, niin hän silloin sanoi, että kun hän kasvaa kirkkomaalla koiranputkea, niin nämä voimayhtiöiden tilanne on aivan toinen kuin nyt, että ne eivät ole enää niskan päällä, mutta sinä tulet sen ajan näkemään. Ja näinhän tässä on tietysti käynyt niiden asioiden osalta, että olosuhteet ja ihmisten ajatukset ja arvot on kokonaan muuttuneet. Mutta toisaalta niin, vähän niin kuin miettii sitäkin, että nämä on niin kuin vanhoja asioita. Me muistellaan tässä vuosikymmenen takaisia juttuja ja nytkö tästä kaivosasioista on ollut tämmöinen kamala keskustelu nyt tänä vuonna, niin me olen sitten niin kuin miettinyt, että no on se kyllä niin kuin outoa, että tässä niin kuin päädytään tähän samaan mun väitöskirjani aiheeseen, että kun lailliset luvat on päällä ja sitten tuleekin vahinkoja, niin miten niiden kanssa hoidetaan, että näinhän näissä on käynyt, että niin kuin Talvivaarassa, että on tullut vesistövahinkoja, joita ei pitänyt syntyä ja asianmukainen lupa oli annettu niin, että niitä ei synny ja kuitenkin tämmöinen iso ongelma tuli, että näkyy olevan niin, että mikä sitten on niin kuin päällimmäisenä aina Suomessa täällä elinkeinopuolella, niin ei se ihan niin kuin vaurioitta sitten mene.
Nämä ovat juuri näitä markkinavoima-asioita, joista olet kirjoissasikin paljon puhunut. Miten määrittelet tänä päivänä markkinavoimat? Onko oma määritelmäsi muuttunut, sanotaan, parissakymmenessä vuodessa, Hannele?
No en kuule muista, miten on se ennen määritellyt, mutta kyllähän markkinavoimilla tällä hetkellä on kohtuuttoman iso vaikutusvalta, että nehän pyörittää hallituksia ja valtiota aika mukavasti. Ja sehän perustuu niin kuin niiden mielikuvaan, että mikä käsitys niillä on asioiden menosta. Ja sen mukaan sitten pakotetaan miettimään muun muassa näitä talousasioita. Toisaalta se on minusta noin perusajattelun mukaan, mikä meillä suomalaisilla on, niin kyllähän niin kuin tulojen mukaan pitää elää, että me nyt siinä niin kuin sinänsä markkinavoimia moitia, jos ne pakottaa valtiot elämään sen rahan mukaan, mitä tuloja tulee, mutta kyllähän niillä niin kuin kova valta tällä hetkellä selkeästi on.
Välillä jaksat hymyillä ja välillä et, kun tätä mietit ja kaivosasioista varsinkin puhuttaessa. Ei mennä nyt kenties niihin.
No
7 minuuttia meillä on aikaa ja terveisiäkin on paljon. Joulupukki onnittelee lämpimästi Hannelea ja kiittää kaikesta työstä Lapin lasten ja koko maakunnan hyväksi.
Vau. Wow.
Musta tää on hieno.
Joulupukista kyllä muistan.
Joulupukki on hereillä toukokuussa.
Joulupukista muistan, kun ollaan käyty tuota Moskovassa ja Kiinassa ja Japanissa ja mun tyttäreni oli silloin joulupukki iässä vielä ja hän sitten aina ihmetteli, kun mä kävin joulupukin kanssa siellä ja täällä ja yhtäkkiä sille sitten niin selvisi, että sehän on joku henkilö ja siinä meni sitten tämä lapsen usko joulupukkiin, että näin siinä sitten kävi, mutta terveisiä vaan, joulupukilla on ollut tosi hienoja reissuja.
Joo, nyt kuulkaa hyvät ihmiset. Yhtään puhelua emme enää uskalla ottaa, aika käy sen verran vähiin, mutta ei murehdita sitä kuitenkaan kohtuuttomasti. Luen yhden kotikontujesi terveisen tai edes sieltä päin. Onnea Hannele tasavuosipäivänäsi. Paljon on muistoja siitä lähtien, kun eduskuntaan nousit vuonna 1979 meidän Itä-Lapin naisten ehdokkaana. Yhdessä on tehty ja koettu koko elämän kirjo, monet kerrat on yhdessä iloittu, yhteisissä häissä ja hautajaisissakin oltu. Lastemme syntymät, siis molempien tarkoittaa myös sinunkin tytärtäsi, lastemme syntymät hyvin muistan ja olin mukana ja hienoa oli, kun tohtoriksi väittelit. Lämpimmin terveisin Liisa Tallavaara, Pelkosen niemi.
Oh, Liisa on ollut, tulla terveisiä vaan Liisalle sinne Saunavaaran, olet ollut. Ja tässä rupeaa niin kuin liikutus tulemaan, olet ollut tosi tärkeä vaikuttaja mun elämässä.
Niin. Avautuuko siitä jotain ihan välitöntä muistoa lisää?
No, niitä on niin paljon, että niitä kannattaa nyt ruveta tässä, kun sinä sitä kelloa katsottiin, niin emme ruveta sitä muistelemaan.
No niin. Onneksi olkoon Hannele, toivottaa Pekka Wimmer.
Vanha työntekijäni lääninhallituksesta, terveisiä vaan Pekalle nyt jo eläkkeellä.
No niin.
Urheilumiehiä.
Urheilumiehiä. Onnea 60-vuotispäivänänne, toivoo Helga Oksman-Näsälä Nivalasta. Olen seurannut uraanne ja elämäänne vuosien varrella. Olen ihaillut suoruuttanne puhua ja rohkeuttanne tarttua asioihin. Toivon kaikkea hyvää jatkossakin ja Jumalan suurta siunausta. Siis Helga Oksman Näsälä Nivalasta.
Kiitokset Helga Oksman Näsälälle sinne Nivalaan ja paljon terveisiä.
No, yksi vuosikymmen näistä 60. Näistä meidän yhteisistämme on Hannelle kenties käsittelemättä. Ja se on se aina riemastuttava 80-luku. Oliko se riemastuttava, kun ne Lapin tuntureiden reunat rakennettiin täyteen niitä toinen toistaan hienompia mökkejä, kelohonka huviloita ja kaikkea tehtiin hurjaa ja sitten aika moni jäi myymättä?
Joo, sitten tuli se 90-luvun lama, mutta sen jälkeen kun siitä päästiin, niin matkailuhan lähti ihan niin kuin toiselle sitten vauhdille eteenpäin, että kyllä matkailu on tärkeä.
Mutta sitten tulivat nämä kaivosongelmat matkailun tielle.
Ehkä ne voidaan vielä yhteensovittaa, mutta kyllä matkailu on ollut tärkeä. Talouden tuki alkoi semmoisilla Lapin perukoilla, missä muuten ei oikeastaan olisi elämä, että nehän ovat syntyneet oikeastaan ei mihinkään.
Niin. No, sen verran näistä kaivoksista on puhuttava. Mikä se tilanne on todella? Onko Suomessa joku aivan pula-aikainen tai vieläkin huonompi ympäristölainsäädäntö, kun kaikki näyttää olevan mahdollista? Talvivaarassa kuolee lintuja myrkkyihin, ilma- ja vesimyrkkyihin, ja Raahen kultakaivos joutunee laskemaan vettä luontoon. Mitäs näille hommille nyt pitäisi oikeasti tehdä, Hannele?
No kyllähän siinä tietysti päävastuu on aina näillä toimijoilla, eli kaivosyrityksillä, että he mahdollisimman oikealla tiedolla ja oikealla selvityksillä sen hankkeensa kanssa lähtee eteenpäin, mutta voi vain lyhyesti sanoa, että kyllä on ollut niin kuin peilin katsomisen paikka paitsi yrityksillä, niin myöskin näillä viranomaisilla, jotka luvittaa ja valvoo ja arvioi näitä ympäristövaikutuksia, että ala on kasvanut sellaista vauhtia, että ilmeisesti kaikki tahot, joita se asia nyt käytännössä koskee, ei ole pysyneet perässä ja on tullut näitä ongelmia sitten luvitusten ja toiminnan aloittamisen jälkeen, ja minä luulen, että nyt on niin kuin joka puolella, jotka näitä kaivosasioita nyt joutuu käsittelemään myöskin siellä yrityksissä, ehkä otettu tästä kaikesta opiksi. Ja jos nyt sitten niin kuin toteutuisi tulevaisuudessa, mitä Suomen hallitus on ohjelmassa kirjoittanut, että Suomi aikoo olla kestävän kaivosteollisuuden mallimaa, että siinä on haastetta yrityksille, että millä teknologialla se asia hoidetaan, että näin se täytyy lähteä, että erehdyksistä ja virheestä niin opitaan.
Just. Siinä sitä, hyvät kuulijat, suomalaista elämää. Sinun elämääsi, Hannele, lähes tunti kartalla ristiin rastiin yli kaikkien kymmenten isänmaassa äidinkielellä on menty. Kiitos käynnistä syntymäpäivänäsi. Ja nyt saat musiikin kieltä mukaan muistoksi. Radion sinfoniaorkesteri on asialla. Tämä olkoon kuin kevyttä kosken kohinaa vesisolinaa automatkoillesi.
Kiitoksia.
Kiitos. Ja hyvää syntymäpäivän jatkoa.
Kiitoksia.
Hei hei.
Hei hei.